Hebreërs hoofstuk 3. Die uitdaging vir my met die reeks uit Hebreërs is om dit so te probeer aanbied dat hoërskoolkind dit kan verstaan. En dit is 'n groot uitdaging. So die Houlin, jy moet vir my sê. Maar dan sal jy ook moet mooi luister. Maar jy moet my sê, ek wil dit graag so aanbied, dat 'n hoërskoolkind dit kan verstaan, en dat elke ander persoon dit ook kan verstaan. Hebreërs is een van daardie briewe, wat op die oog af moeilik voel, en moeilik lyk, en moeilik klink. Maar as 'n mens net die agtergrond van Hebreërs ken en verstaan en snap, dan is die toepassings wat hy deurgaans op die Here Jesus maak, eintlik baie maklik. En eintlik 'n heerlike openbaring om te verstaan, want die hele brief gaan oor Jesus. Wat het ons tot hier toe gesien? Jesus is groter as die profete. Want hoofstuk 1 vers 2 en 3 skets aan ons 7 goddelike eienskappe wat nie een van die profete gehad het nie. Maklik om te verstaan. Jesus is groter as die engele, want die engele het nie die naam wat hy het nie, en die naam wat hy het is, hy is die Seun van God. En hy is dit nie op dieselfde manier as wat ons dit is nie. Hy is die ewige Seun van God, van ewigheid af tot ewigheid. Ons het verlede week so 'n bietjie stil gestaan. Ons het eintlik eers stil gestaan daar by hoofstuk 2, die eerste 4 verse, waar ons dan nou op 'n wonderlike manier gehoor het, omdat Jesus groter is as die profete en omdat hy groter is as die engele, moet ons, genadig en wonder, dit wil nie bekend lyk nie, want dis Efesiërs. Dit sal help as ek by Hebreërs uitkom. Ek het gewonder, wat het nou hier gebeur? Dit lyk vir my nou na 'n totale vreemde boek. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het in hoofstuk 1. Sodat ons nie miskien wegdrywe nie. Ons moet so op die Here Jesus fokus. Ons moet so aan die Here Jesus aandag gee. Ek wil myself net 'n oombliekie onderbreek, want ek het vanmôre 'n belofte gemaak en ek wil die belofte net gou vir 'n oombliekie nakom. En dit gaan oor my beste vriend Ryds Hoeksma, wat daar tussen sy ma en sy pa sit, wat met 'n wonderlike besigheid aan die gang is, nê. Hy maak plastiese bottels bymekaar om 'n bietjie vir hom 'n fondsie in te samel. En ek het beloof, ek sal vir die gemeente herinner, hulle moet asseblief vir Ryds al hulle bottels bring. Sal jy dit onthou asseblief? Nou het ek onthou, Ryds. Goed. Baie dankie, ek is bly ek het onthou en ek is bly u verstaan en hy sal dit geweldig waardeer as u vir hom sy u bottels bring wat u daar by die huis het. Bring sommer die biere sin ook. Goed, ekskuus, ek het nou onderbreek. Hy sê, want as die woord deur engele gespreek so vasgestaan het, hoeveel te meer dit wat Jesus aan ons kom openbaar het. Dis daai eerste 4 verse waar hy sê ons moet ag gee op die Here Jesus. En dan het ons verlede week die tweede deel van hoofstuk 2 behandel en dit was 'n kosbare gedeelte om te sien die weg wat Jesus moes gaan om vir ons verlossing te bring. Né? Nee? 'n wonderlike gedeelte, maar vanaand kom ons dan nou by die volgende gedeelte, en dis die eerste klompie verse van hoofstuk 3. Kom ons lees saam Hebreërs 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy, Jesus, is meer heerlikheid waardig geag as Moses. Nou moet jy mooi hoor, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou. Maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word, maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Ons gaan daar die 6 verse vanaand bespreek en met mekaar deel. En die tema dan, as jy nou sou dink, wat 'n tema sou mens nou aan die gedeelte gee, hierdie eerste 6 verse, sou jy saamstem uit die lees daarvan, Jesus groter as Moses. Nou, liewe broers en susters, Moses was vir die volk Israel 'n baie, baie prominente persoon. En ook nie sonder goeie rede nie. Moses is die skrywer van die eerste 5 boeke in die Bybel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dit staan al onbekend as die Pentateug. Die eerste 5 boeke is deur Moses geskryf. Is natuurlik baie mense wat sê, ja, maar Moses was nie daar toe God die hemel en die aarde geskape het nie. Hoe kan hy nou oor die skepping geskryf het? Dit is eenvoudig. God het dit aan hom gedikteer. Deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige manne van God gespreek in die Ou Testament. So God het die 5 boeke aan Moses bekend gemaak en Moses was ongetwyfeld die outeur van die eerste 5 boeke. Weet jy, somme van die staanspoor af, van sy geboorte af, was Moses 'n baie, baie besondere figuur. In die tyd toe Moses gebore is, het koning Farao van Egipte land bang geraak vir die Israeliete. En hy het toe 'n plan gemaak om hulle getalle te onderdruk. En hy het al die baba seentjies onder 'n sekere ouderdom om die lewe laat bring. En toe het Miriam, Moses se sussie, met 'n plan gekom en gesê, mama, kom ons veg 'n mandjie van bisies en ons sit vir Boeta daarin en ons gaan sit om daar in die Nylrivier tussen die bisies neer. Ons bestryk die mandjie met pik, ons ken die geskiedenis. En Farao se dogter ontdek hom daar. En sy ontferm haar oor hom. En 'n goddelike ingryping om die lewe van Moses te spaar. En klein Miriam hardloop na die dogter van Farao toe en sê, ek ken iemand wat hom kan soog, wat hom kan grootmaak, sal ek vir u die persoon gaan roep, en sy gaan haar eie ma, en sy eie ma soog hom, tot op kleuterouderdom, en beland Moses deur God gewil in die paleis van Farao, en word hy 'n prins in die paleis van Farao. Maar dit was nie God se plan dat Moses prins in die paleis van Farao moes wees nie. Daarom laat God sekere dinge toe. Ons weet wat het gebeur. Moses het 'n Egiptenaar gesien wat 'n Israeliet te lyf gegaan het en jy weet gekastei het en hy slaan die Egiptenaar en daar slaan hy hom dood. En Moses moet vlug vir sy lewe. En daar in Midian ontmoet hy 'n pragtige jong dame en hy trou met haar en sy skoonpa, wie se naam Jethro is, sê nee, maar jy kan maar vir my werk en vir 40 jaar lank, dis 'n lang tyd, 40 jaar lank pas Moses die kudde op van sy skoonvader Jethro. En toe hy nog eendag by die kudde is, ken ons verder die geskiedenis, is daar 'n braambos wat brand. En hy is nuuskierig, maar hier, hoekom brand dit? Hier was geen vuur in die omgewing nie. Hoekom net hierdie bos? Wat gaan hier aan? En toe hy by die bos kom, toe sê die Here vir hom, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. En daar is die roeping van Moses. En God sê vir Moses, ek wil hê, jy moet teruggaan na Egipte land toe, jy moet my volk uit die slawehuis uitlei, na die beloofde land wat ek hulle beloof het. En nou wil ek hê u moet nou mooi dink vanaand en u moet nou mooi hoor, want die brief, die Hebreërbrief waarmee ons besig is, is geskryf aan Jode wat tot bekering gekom het. Jode wat die Ou Testament baie goed ken. Ons het reeds gesien in hoofstuk 1, die profete was vir hulle baie belangrik. Die engele was vir hulle baie belangrik. Maar Moses was 'n uitstaande figuur, geestelike figuur in hulle geskiedenis. En nou het daar vervolging teen hulle uitgebreek. Hulle is nou vervolg ter wille van die naam van Jesus en hulle is in die versoeking om hulle rug te draai op die evangelie van Jesus en terug te keer na Moses en die wet. En dis hoekom hierdie deel so belangrik is in die Hebreërbrief. Ek wil hê jy moet mooi dink hoe belangrik was Moses vir hulle as hulle elke jaar, want onthou elke jaar is die geskiedenis deur die oupas en deur die vaders aan die kinders vertel op sekere geleenthede en by sekere dae. En kan jy dink as die oupa nou die gesin daar by mekaar het en hy vertel vir hulle van hoe Moses teruggekom het uit Midian by Farao en hoe dat hy wondertekens in die midde van Farao gedoen het, die 10 plaag, hoe die water in bloed verander het, die paddas, die muskiete, die duisternis en uiteindelik die instelling van die Pasga. Moses was die sentrale figuur in al hierdie gebeure. En hoe Farao uiteindelik gesê het, trek net uit hierdie land uit. En dan kom hulle by die Rooi See. En hier staan hulle voor 'n muur. 'n Muur van water. Hulle kan nie links nie, hulle kan nie regs nie. Hulle kan nie terug nie, want die strydwaans van Farao is op pad met 'n stofwolk. Waarheen moet ons gaan? En die Here sê vir Moses: "Slaan jou staf op die water." En God splyt die see weg die twee kante, die twee walle, en die Israeliete trek droogsvoets daardeur. En aan die ander kant, toe die strydwaans van die Egiptenaars in die see ingekom het, jy kan maar gaan kyk, die Rooi See is redelik smal op daai plek, en God is 'n God wat wonderwerke kan doen, en hy het hierdie wonderwerk gedoen. Ek gaan nie daaroor eers probeer argumenteer, as mense dit nie wil glo nie, dan is ek jammer, ek glo dit met my hele wese dat God hierdie wonderwerk deur Moses gedoen het. En die hele leer van Farao verdrink in dieselfde see. Ek wil hê jy moet dink aan die wonderwerke in die woestyn. Manna uit die hemel uit. Kwartels toe daar niks was nie. Water uit die rots. Skoene wat vir 40 jaar lank nie gesluit het nie. Ons gaan nie vanaand praat oor die sonde van ongeloof en hoekom hulle 40 jaar moes swerf nie. Ek wil hê u moet verstaan hoe prominent was Moses. Daar by die berg Sinaï was hy die persoon wat moes opgaan en al die voorskrifte van God ontvang, die 10 gebooie. En daarmee saam voorskrifte om die tabernakel te bou, nê? Die tent van samekoms. Dit was absoluut aangrypend. Hierdie man was 'n man wat 'n geweldige impak in die geskiedenis van die volk Israel gehad het. En nou kom die Hebreërskrywer en ek wil nou begin daar by vers 1. En ek wil hê jy moet nou mooi kyk. Hy skryf daar en hy sê daarom heilige broeders, deelgenote aan die hemelse roeping. Wat 'n besondere voorreg om deel te hê aan Christus. En die mense vir wie hy geskryf het, is diegene wat deel het aan Jesus. Wat in Christus is, heilige broeders, deelgenote aan die hemelse roeping, deel van die familie van God, heilige broeders, afgesonder vir die Here. En hierdie wonderlike werk van die Heilige Gees, is ons ook vanaand, as ek kan getuig dat ek uit God gebore is, deel van hierdie familie, en dan is die brief ook aan my geskrywe. Heilige broeders en susters hoor, sluit nie die susters hier uit nie. lede van sy liggaam, vlees van sy vlees, bene van sy bene, as jy kyk na Efesiërs 5 vers 30, deelgenote aan die Heilige Gees, Hebreërs 6 vers 4, Romeine 8 vers 9. Selfs het ons deel aan die tugtiging in die Here. So, hierdie brief is vir kinders van die Here geskrywe, dis baie, baie duidelik, en dan kom hy, dan sê hy vir ons, en dit stem so op ooreen met hoofstuk 2 vers 1, waar hy sê, daarom moet ons des te meer ag gee op hom, hoofstuk 2 vers 1, maar dan kom hy nou by hoofstuk 3 vers 1, en hy sê, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. Kom ons staan net so vir 'n oomblikie hierby stil. Die woord apostel beteken gestuurde. Christus is deur God na hierdie aarde toe gestuur vir een rede, om vir ons sondes te kom sterwe en die dood te oorwin, uit die doodheid op te staan. Hy is ons apostel. Hy is die apostel, die gestuurde van ons belydenis. En ons belydenis is hy. Ek hoop nie u bely vanaand iets anders as Jesus nie. Ons bely nie 'n kerk nie, ons bely nie die evangelies gereformeerde kerk nie. Ons bely nie leerstellings nie. Ons bely hom, die Here Jesus. Hy is die apostel van ons belydenis en hy is ook die hoëpriester van ons belydenis. Ons gaan hierdie gedagte van ons groot hoëpriester gaan ons nog deurtrap tot op die been. Ons gaan dit nog so ontgin. Dit is 'n rykdom wat in Hebreërs vir ons opgeteken is. Maar dan kom hy in die res en hy begin Jesus dan ook op 'n manier met Moses vergelyk. En daar's twee hoofgedagtes waarna ons vanaand gaan kyk. En die eerste is dan die vergelyking. Hy neem Moses en hy neem Jesus en hy vergelyk die twee met mekaar. Hoe stem hulle ooreen? Wat se ooreenkoms is daar tussen Moses en tussen die Here Jesus? So die eerste is die vergelyking. En die, as ons kyk na hierdie vergelyking, dan sien ons, Moses was getrou aan God. En dit lees ons dan ook in vers 1 en in vers 2a. Nou as ons net gou kyk na daardie, kom ons lees net vers 1 en 2. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, ons is deel aan die hemelse roeping in Christus, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was aan hom, dit is God, wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. So wat sien ons hier in vers 2? Hy sê vir ons, Jesus was getrou en Moses was getrou aan die Here. Elkeen 'n unieke roeping gehad, nie dieselfde roeping nie, maar Moses was getrou. Ons sal volgende oor die volgende punt, as ons by die volgende hoofpunt kom, sal ons bietjie oor die huis praat wat hier ter sprake is. Ons wil nou net vasbyt of vassteek by die gedagte van Moses was getrou aan God, net soos Jesus ook getrou was aan God. Kan jy dit raak sien in daardie vers? Let op Jesus, die apostel, die hoëpriester van ons belydenis, wat getrou was aan hom, net soos Moses ook. So Christus was getrou, Moses was getrou. Nou ons het nou verwys na die geskiedenis van Moses. Ons het verwys na sy geboorte, na sy opgroei in die huis van Farao, na sy trek na Midian, sy ontmoeting met God by die braambos, sy roeping om die volk te verlos. En weet jy, deurgangs, al het Moses daar vir die Here gesê, Here, ek kan nie praat nie. God gesê, maar jy het 'n broer wat kan praat. Ek stuur hom saam met jou. En hy het nog so een of twee verskonings probeer uitdink, hoekom hy nie dink, die Here maak eintlik nou 'n fout, hoekom is hy nou nie eintlik die regte persoon nie. Maar weet jy, daardie oomblik toe Moses die roeping opneem, was hy absoluut getrou aan God, tot in die fynste besonderhede. Hy het alles gedoen wat die Here vir hom gesê het. Ek kan nie dink, hoe bang moes Moses gewees het, om terug te gaan Egypte land. Onthou, hy het laas die Egyptenaar doodgeslaan, hulle het hom laas gesoek. Nou moet hy na Farao toe gaan, die koning van Egypte, en hy moet sê, God het my gestuur, ek is het my gestuur. Hoe bang moes hy wees? Hoeveel twyfel moes daar in sy hart wees, om te sê, ek moet nou voor hierdie wrede koning, wat, hy was baie wreed, hierdie Farao, ek moet nou voor hom gaan verskyn, en ek moet hierdie verskriklike ding vir hom gaan sê, jy moet die volk van die Here laat gaan, die Here het my opdrag gegee, om het vir jou te sê, jy moet hierdie volk laat gaan. En weet jy, al was Moses een gewone mens, en al was Moses miskien hoe bang vir Farao, was Moses getrou. En hy het alles gedoen. Moenie net vassteek by die een fout wat Moses gemaak het, die een sonde wat hy gedoen het, om die rots te slaan in plek van te praat nie. Dit het hy gedoen uit moedeloosheid met hierdie volk, wat hom net opdraande gegee het van die môre tot die aand. Nee, dis hoekom hy dit gedoen het. Het was verkeerd en hy is gestraf daarvoor, maar Moses was getrou. Weet jy, dit was 'n geweldige roeping wat hierdie man gehad het, om alles te los, om eintlik dink ek het hy 'n redelike rustige lewe daar in die veld gehad by Jethro met die klein vee wat hy opgepas het, om na Jethro toe te gaan en te sê, ek vat jou dogter, ek los die vee nou hier by jou, God het my geroep vir 'n geweldige taak. In alles was Moses getrou. En weet jy, die Here wil ook hê u en ek moet so getrou wees in ons roeping. Elke kind van God het 'n roeping. Ons het 'n roeping om Jesus te volg. Ons het 'n roeping om te groei in kennis en genade. Ons het 'n roeping om getuies te wees van Christus. En die Here sê, ook u en ek moet getrou wees, en ek dink ons moet hierdie lesie maar vat vanaand, uit die lewe van Moses, Moses was 'n gewone mens, en hy was getrou tot in die fynste besonderhede. Is u en ek vanaand getrou aan die Here? Doen ons wat die Here van ons vra. Maar dan, ons is besig om te kyk, hoe vergelyk die Hebreërskrywer nou Jesus en Moses met mekaar in terme van hulle getrou het, en dan sê hy in die tweede plek, Jesus was ook getrou aan God. Vers 2a, let op ons apostel en hoëpriester Christus Jesus, wat getrou was aan hom. Nou hierdie woordjie wat gebruik word vir getrou vir Moses en vir Jesus, die Engelse woordeboek, die Grieks-Engelse woordeboek sê, this means to be trustworthy, betroubaar, faithful. Jy kan maar enige taak vir so iemand gee, dependable and inspiring. En is ons Here Jesus nie dit nie? Ons wonderlike apostel, die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Jesus Christus. Ons het nou by Moses stilgestaan en ons het so bietjie probeer om ons in te dink in die skoene van die volk, om te dink wat se vername man was hierdie Moses, wat hulle alles wat hulle gesien en gehoor het in terme van hom. Maar nou wil ek hê ons moet nou so treekie terugstaan en ons moet nou ook op dieselfde manier toeskouers probeer wees van die getrouheid van Jesus. Dink u in die hemel. Hier sit hy op die troon met die scepter in sy hand, met die kroon op sy hoof, met die koninklike kleed aan. En die Vader sê vir hom, my seun, ek wil hê jy moet aarde toe gaan. Jy moet vir Andrei Bester gaan sterf. En so kan jy jou naam daar insit. Dis wat ek wil hê jy moet doen. Maar my seun, om dit te doen, sal jy nou hier uit hierdie troonposisie uit moet opstaan, jy sal jou koninklike kleed moet uittrek, jy sal jou scepter moet neersit, jy sal jou kroon van jou hoof moet afhaal, jy sal die moet neersit. En dan kan jy ongelukkig nie as God wêreld toe gaan nie. Jy sal 'n mens moet word. Die Heilige Gees sal oor Maria moet kom, en die Heilige Gees sal Maria moet bevrug, en jy sal opnuut in daardie ou saaitjie, sal jy gevorm word as mens vir 9 maande lank en dan sal jy in Bethlehem gebore word. My seun, maar ek wil hê jy moet weet, die mense gaan jou nie aanvaar nie. Hulle gaan jou haat. Hulle gaan jou vervolg. Uiteindelik gaan hulle in die volheid van die tyd jou gevange neem, hulle gaan jou vals beskuldig, en hulle gaan jou soos 'n rower aan 'n kruis vasnaal. Maar my seun, dis nie al nie. Ek wil hê jy moet ook weet dat daar aan die kruis gaan jy die sonde van die hele wêreld op jou skouers moet neem. Jy gaan moet betaal vir hulle sondes. Hy wat geen sonde geken het nie, is sonde gemaak, sodat ek Andrei Bester kon word, geregtigheid van God in hom. Is jy bereid om die pad te loop? En daar in die hemel sê die Here Jesus, ja Vader, ek sal hierdie pad loop. Ek sal hierdie pad gaan loop vir Andrei en vir John en vir Johan en vir Ellie en vir Nick en vir Moira en vir JR en vir Chris en vir Stefan. Ek kan ongelukkig nie almal se name noem nie. Ons het nie tyd nie. Maar ek sal die pad vir hulle gaan loop. Vir die hele Pretoria, vir die hele Suid-Afrika, vir die hele wêreld, vir elke siel wat geleef het van daai tyd af tot wanneer ek weer kom. Ek sal daai pad gaan loop, Vader. Staan u wat die Hebreërskrywer vir u en my hier wil illustreer in hoe stel hy Moses en Jesus, hoe vergelyk hy hulle met mekaar? Let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus, wat getrou was in alles, net soos Moses ook getrou was. Toe Jesus uiteindelik gebore is en hy is op die aarde, toe sê hy op 'n stadium vir sy disippels daar in Johannes 4 vers 32, weet julle wat is my voedsel? Ek dink ek het u al die vraag gevra, wat is u gunsteling voedsel? Een hand kan gou opgaan, sê vir my een persoon, wat is jou gunsteling kos? Een persoon, die hou en ek kan sien jy wil. Pizza, dis die Oulense gunsteling kos. Dis vir my nie vreemd nie, as ou op hoërskool is, is pizza jou gunsteling kos. Maar nou kom die Here Jesus in Johannes 4 vers 32 en hy sê, my voedsel is, en dis eintlik my gunsteling voedsel is, om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Dis my voedsel. O, sy getrouheid kan nie met woorde beskrywe word nie. En die rede waarom die Hebreërskrywer dit nodig vind om Moses en Jesus met mekaar te vergelyk is, omdat hy spesifiek skryf vir Joodse bekeerlinge wat in die versoeking was onder die vervolging wat hulle verduur het, om die rug op Jesus te draai en hulle terug te keer na Moses, terug te keer na die wet, terug te keer na die ou bedeling. Jy kan verstaan hoe prominent was Moses vir hulle. Ons het dit probeer illustreer en verduidelik. Hoe belangrik was Moses vir hulle. Nou kom die skrywer en hy sê vir hulle, weet julle wat? Jesus is baie, baie belangriker as Moses. As jy Moses se getrouheid en Jesus se getrouheid in 'n weegskaal sou gaan plaas, dan gaan die getrouheid van Jesus baie, baie swaarder weeg as die van Moses. Hoekom? Dit bring ons by die volgende gedagte, die kontras tussen hulle. Nou het hy hulle vergelyk met mekaar, hy het gesê Moses was getrou, Jesus was getrou, maar nou kontrasteer hy hulle teenoor mekaar en nou wys hy, hoe het hulle eintlik van mekaar verskil? En in die kontras, in die verskil van mekaar, kom wysheid dat Jesus baie groter en baie belangriker en baie meer vernaam is as Moses, en daarom kan hulle nie terugkeer na Moses toe nie. En kom ons kyk 'n bietjie na die kontras, en hier is vier gedagtetjies. Die eerste is, Moses was 'n dienaar in sy huis. Dit staan in Hebreërs 3 vers 7, net soos Moses ook in sy hele huis. Ook in vers 2, hy praat eers van Jesus wat getrou was aan God wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. En dan ook in vers 7, net soos Moses in sy huis. Het jy opgelet hoeveel keer word die woordjie huis gebruik in hierdie eerste 6 versies van Hebreërs 3? In 6 versies word die woord huis 7 keer gebruik. Het gaan hier oor 2 afsonderlike persone en 2 afsonderlike huise. Het is belangrik dat jy dit verstaan. Het gaan oor Moses in sy huis en Christus, maar daar is bykie van 'n verskil tussen Christus en die huis wat hier by hom ter sprake is, en ek sal nou dit vir u wys. Nou, ja, die woord huis word 7 keer in die 6 verse gebruik, en die huis verwys telkens na die mense van God, die huisgesin van God. Moses het Israel bedien, in terme van die uittog, in terme van die deurtog deur die Rooi See, die reis deur die woestyn. Moses was die bedienaar van die huis van God, die volk Israel in die Ou Testament. Moses was getrou in sy hele huis. Dit word herhaal in vers 5. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word. So, wat sien ons hier? Moses was 'n dienaar, en hierdie woordjie dienaar is 'n baie interessante woord, dit wys na iemand wat vrywillig diens gedoen het, in 'n bondslaaf, 'n doulos. Hy was 'n dienaar in sy huis, die Ou Testament. Maar Jesus, en dit is die kontras, was nie 'n dienaar in sy huis in die Nuwe Testament nie, hy was die bouer van die huis. Dis 'n groot verskil. Moses was maar net 'n dienaar, Jesus was die bouer. Kyk wat sê vers 3, want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses. Jesus is meer waardigheid geag, heerlikheid waardig geag, as Moses. Met ander woorde, hy het uitgestaan in heerlikheid bokant Moses. Hoekom? Namate hy wat die huis gebou het, meer is as hy, as die huis. En in vers 3 is het baie duidelik dat Jesus die bouer van die huis is. Onthou jy Matteus 16, vers, nou kan ek nie onthou nie, maar dit is Matteus 16 waar Jesus sê, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Die huis wat in die Nuwe Testament ter sprake is, is die gemeente, en Jesus is die bouer daarvan. Hy is nie 'n dienaar in die huis nie, hy is die hoof van die huis, hy is die bouer van die huis, hy is die een wat die huis tot stand gebring het, hy is die een wat die huis in stand hou. Dit is baie meer as wat Moses kan sê. Moses was net 'n dienaar. Christus is die bouer. In vers 6 sê hy, en nou kyk, dit is ook baie mooi om die verskil raak te sien. Onthou nou Moses as dienaar in sy huis op twee plekke, vers 2 en vers 5. Vers 6, maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis. Liewe broers en susters, dis so aangrypend. Dis so heerlik om te sien hoe Jesus eensklaps uitstyg bokant Moses. Hier bly Moses agter, hy was maar net 'n dienaar. Hy het maar net getuig. in die Ou Testament teenoor Israel. Maar hier kom Christus, wat doen hy? Hy is nie 'n dienaar in die huis nie, hy is die bouer van die huis, hy is die hoof van die huis, hy is die instandhouer van die huis, hy is die seun van die huis. En ons is sy huis. Onthou, dis nie die kerkgebou nie. Die kerkgebou is die plek van aanbidding. Hier sal nie gedans word nie. Hier sal nie flieks gewys word en snaakse goed gedoen word nie. Die plek is aan die Here toegewy om die Here hier te aanbid, maar dis nie sy huis nie, dis die plek van aanbidding. Hier sit die huis en die banke. Ons is sy huis. Dis daarom maar kosbaar om te sien hoe Christus werklik bokant Moses uitstyg. In die derde plek sien ons, Moses het bloot maar gespreek van die dinge wat sou kom. Hy was bloot maar 'n getuie. Vers 5, praat nou baie mooi, is ons net, en Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar om te getuig van wat nog gespreek sou word. Weet jy, toe Moses die eerste 5 boeke neerpen, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, was dit alles heenwysings na Christus. Elke offer, die priesterwyding, die tabernakel met alles wat in die tabernakel aangaan, alles was heenwysings na Christus. Moses het bloot maar gepraat van wat sou kom. Hy het aanhoudend vooruitgewys na die Messias. Hy was bloot maar 'n profeet van God. Hy het hierdie heerlike boodskap van Jesus verkondig in die eerste 5 boeke. Christus was die vervulling. Dis die laaste punt. En dis 'n groot kontras, daar's 'n groot verskil om 'n profeet van iets te wees en om daai iets self te wees. Die vervulling daarvan. En dit sien ons in vers 6 waar hy sê, maar Christus as seun oor sy huis en ons is sy huis. As ons vir 'n oombliekie net, ons gaan weer terugkom oor 'n paar weke na Hebreërs 8 toe. Kyk hoe vlieg die tyd, ons is al by Hebreërs 3. 7 maande van die jaar is al verby. Dit is net ongelooflik. Ons dank die Here vir elke Sondag wat hy ons nog gee, wat ons hier kan besig wees. Maar as die Here ons intussen kom haal, dan gaan ons volmaakte kennis daar in die hemel hê, oor al die heerlikhede. Daar in die hemel gaan julle allemaal vir my kom sê, ach André, ons wens toch so, jy kon ons beter verduidelik. Kyk hoe wonderlik is het eindelijk. Nee, ek aanvaar dit, want dit is regtig hoe dit is. Kyk net vir 'n oomblikie, ons gaan net so, hoe sê die Engels, we going to peek, nee, ons gaan net so loer, daar in Hebreërs 8, ons gaan nie nou al Hebreërs 8 oopmaak, dit kom nog, maar kyk net 'n bietjie na Hebreërs 8 vers 5, hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses, hier kom Moses weer in, en dis hoekom ek het graag hier uithaal, so wat het Moses gehad? Hy het maar net 'n afbeelding, en 'n skaduwee gehad. Die van u wat nou hierdie story al gehoor het, vergewe my asseblief, ek vertel het terwille van die wat het nog nie gehoor het nie. In 2008 het ons 'n toer Israel toe onderneem, en ek vra vir Dominee Hoop, Dominee, is daar 'n kans, ek het gehoor, dat daar 'n afbeelding van die tabernakel iewers daar naby die dooie see. Is daar 'n volskaal model van die tabernakel? Is dit moontlik dat ons miskien op internet kan kyk waar is dit en dat ons dalk ons toerprogram so kan aanpas dat ons na die afbeelding van die tabernakel gaan kyk? En Dominee Hoop sê vir my, ou André, hoe graag ek ook al wil, ons tyd is absoluut tot op die been bespreek, alles is vooruit, ons het nie 'n minuut om daar van koers af te gaan en nog iets in te pas by die program nie, die program is baie styf, en weet jy, hy was reg, Na daai 10 dae toer, as jy by die huis kom, is jy poot uit. Jy het 'n week vakansie nodig om net weer jou asem terug te kry. Want jy is van die môre tot die aand op die bus af van die bus af. Maar weet jy, dit gebeur toe nou so dat Egypt Air werk toe nou mooi in my kraal. Want kort voor die toer bel hulle vir Dominee Hout en sê vir hom, ons is baie jammer, maar die vliegtuig waarop julle bespreek het is vol. Maar ons kan julle die vorige aand of die volgende aand, ek dink het was die volgende aand, kan ons julle help? En om julle dan nou te akkommodeer en julle tegemoet te kom en eintlik vir julle so 'n bietjie van 'n beloningkie te gee, sal ons vir julle op die grens van Egipte en Israel by die Rooi See in 'n 5-ster hotel een aand inboek op ons onkostes. Wat 'n winskoopie. Toe gebeur het dat ons die Vrydagmiddag, ons sou die Vrydagmiddag reeds by die Dooie See gewees het. Toe kom ons die Vrydagmiddag by hierdie pragtige hotel aan en ons is daar in en ons het die hele middag soos ryk mense in die Rooi See gesnorkel op die koraalriwe en dit verskriklik geniet. U kan net dink. Maar nou verander die hele program. En iets waarmee Dominee Hope nie rekening gehou het nie, is dat die program, omdat die program nou 'n dag geskuif het, die Saterdag is Sabbat in Israel, alles is toe. Niks is oop nie. Ons ry vroeg die oggend uit hierdie dorpie uit van die hotel af, ons is oor die grens in Israel, nou is ons op pad Dooie See toe, en een van die punte wat Dominee Fred toe sê, waarby ons 'n draai gaan maak, wat op die program is, is Salomo se kopermyne. Pragtig om te sien, groot rotse, kraanse, waar Salomo sy koper uitgehaal het, en waar sy rykdom was, is werklik iets om te sien. En ons ry en ons kry 'n papwiel met die bus. Nou kan jy dink, vir 'n toergeselskap om 'n bus se wiel te vervang, maar ons vervang toe die wiel. Almal werk saam en is groot wiele afhaal en groot wiel terugsit en daar gaan ons weer. Dis 46 grade Celsius daar in die woestyn. En ons kom daar by die hek van Salomo se kopermyn en daar's niemand. Absoluut niemand. Dominee Fred sê, maar ons het bespreek, wat gaan nou aan? Ons moet deel van ons toer is, ons moet hier in. En hier kom 'n man na ons toe gestap en hy sê vir ons, wat soek julle? Sê nee, ons moet hier in. Hy sê, dis Sabbat. Die plek is toe. Maar julle kan maar inry en miskien net na die kleedkamers toe gaan en julle is welkom om daar by die kopermyn af te klim en maar self te kyk, maar hier is niemand wat julle vandag gaan help nie, dis Sabbat. Jammer. En Dominee Fred sê, ek het nooit daaraan gedink nie. En ons ry en ons gaan daar en ons kom by die kleedkamers en toe die bus stop. Wat is hier langs die bus? Die volskaal model van die tabernakel. Ek val amper bo van my stoel af. Toe ek so uitkyk, ek sê, maar dis die tabernakel. Ek sê, oom Fred, hier's wat ek jou gevra het. Hy sê, wel André, ek is nou verstom, julle moet nou maar gaan kyk. Nou klim ons uit. Nou, die eintlike ding wat ek vanaand hier wil vertel, is dat Annetjie se jongste broer was op daai stadium nie gered nie, hy het nie die Here geken nie. En ons het gebid, laat die Here op hierdie toer tog hom sal ontmoet, deur die woord. En nou kom hy, hy's 'n baie nuuskierige persoon gewees. Nou sê hy by my, nou wat is die nou? Ek sê, dis 'n skaalmodel van die tabernakel. Nou wat is die tabernakel, sê hy vir my. Ek sê vir hom, man, weet jy, ek sal vir jou nou verduidelik, maar kom ons gaan kyk net eers, ons sal tyd kry waar ek vir jou alles kan verduidelik. Nou loop ons, nou loer ons, maar die tabernakel is toe, daar's niemand. Nou staan ons op ons tone, nou trek ons die seile af. Nou sien 'n mens die brandofferaltaar en jy sien die ingang na die heiligdom toe en jy sien die koper waskom en ek is in ekstase. Maar ek is so hartseer dat die plek toe is. In die volgende oomblik toe staan hierdie vrou in sulke lang Israeliese klere langs ons met 'n tulband om die kop en sy sê in Nieu-Seelandse Engels vir ons, can I help you? Ons sê, ja, wel, ons is nou veronderstel om Salomo se kopermyne toe te kom, maar dis toe, niemand kan ons help nie, en ek het nou hierdie tabernakel gesien, en ek is so opgewonde oor die tabernakel, en die vrou sê, can I open it for you? Sy sê, I'm a reborn Christian from New Zealand, and I'm actually the touring guide. We are closed, but I'm willing to take you through. En daar kry my swaar die mooiste aanbieding van die evangelie uit die tabernakel uit, wat jy in jou lewe van kan droom. Christus afgebeeld in die tabernakel. Christus ons brandoffer, die altaar. Christus ons heiligmaker, die koper waskom. Christus die lig van die wêreld, die lampstaander binne in die heiligdom. Christus die brood van die lewe, die tafel met die toonbrode. Christus ons groot hoëpriester. Christus die bewerker van ons versoening. Ons loop daar uit, ou Loukie sê vir my, Andrei, ek is verstom. Ek sê, as jy verstom oor die tabernakel of oor Jesus? Ek is verstom oor Jesus. Drie aande later het die Here sy siel gered. Hier is ons met rykdom besig. Moses sê Hebreërs 8 vers 5 het maar 'n afbeeldsel in 'n skaduwee gehad, die tabernakel. Dit was maar 'n afbeeldsel in 'n skaduwee, maar Christus is die vervulling daarvan. En so is dit heerlik om te weet dat dit wat ons vanaand hier lees, daarom kan ek dit maar vanaand, kan ons dit nou maar persoonlik maak in die slot. Daarom, heilige broeders en susters, kinders van die Here, mense wat uit God gebore is, let op hom, die apostel, die hoëpriester van ons belydenis, Christus, die Messias, Jesus, die Verlosser. Let op hom. Dit was nie Moses wat ons saligheid bewerk het nie. Hy het maar daarvan gepraat. Hy het maar net gehoorsaam aan God alles neergeskryf. Ek wonder of Moses aan die begin ooit verstaan het hoe Christus hierdie goed sou vervul. En dit alles gaan ons nog in Hebreërs ontdek. Moses was maar net die getuie. Hy het maar net gepraat hiervan. Hy was maar net die dienaar. Dit was Christus. Let op hom. Kyk vanaand na hom. Hy is die een wat jou siel kan red. Hy is die een wat jou die ewige lewe kan gee. Hy is die een wat met sy bloed vir jou sondes betaal het. Wat jou wil vrykoop en jou die ewige lewe wil gee. Stel jou vertroue volkome in hom, gee jou volle aandag aan hom, dien hom met 'n volkome hart en 'n gewillige siel. Amen. Kom ons bid saam. Ag dierbare Here, baie baie dankie vir u groot en wonderlike wysheid. 'n Wysheid wat die mense verstand te bowe gaan. En al is daar vanaand duisende, selfs miljoene mense wat sê Jesus en sy kruis is dwaasheid, dan verskil ons met ons hele wese daarvan. Daar is niemand soos u nie. Daar is niemand wat met u vergelyk kan word nie. En ons wil vanaand dit wat die woord ons hier sê, wil ons graag doen. Ons wil let. Ons wil aandag gee. Ons wil ons bepaal by hom. Hy, die apostel, die gestuurde en die hoëpriester, die bedienaar van ons belydenis, ons wonderlike Here Jesus Christus. Here, as daar vanaand iemand in ons midde is, wat miskien daar in die bank sit en sê, ek is nie seker of ek sy kind is nie. Ek is nie seker of hy my met sy bloed gewas het nie. dan bid ek dat u vanaand so iemand sal ontmoet. Dat so iemand vanaand diep in die waarheid van God se woord sal inkyk en sal besef, hy het ook vir my gekom. Hierdie getrouheid waarvan ons vanaand gehoor het, van Jesus wat sy hemelwoning verlaat het en kruis toe gekom het, dit was ook vir my. Hy het dit ook vir my gedoen. En dat so iemand vanaand net sy of haar hande na u toe sal uitbrei, ja, soos hierdie bedelaars by die verkeersligte, Here, en sal sê, ek het niks. Here, wil u nie vir my die ewige lewe gee nie. Doen dit vanaand vir iemand. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, is so belangrik om te reageer op die Bybel, op die woord van die Here. As hier iemand is met wie die Here gepraat het in hierdie aand, as hier iemand is wat sê, ek is nie seker nie, maak vanaand seker.